Ir saprotams, ka šajā laikā bērniem var būt ārkārtīgi daudz dažādu grūtību, gan kas ir saistīts ar attiecībām ģimenē, gan kas ir saistīts varbūt ar savstarpējām attiecībām ar vienaudžiem. Un reizēm šīs te lietas ir sarežģīti izstāstīt vecākiem vai kādam citam pieaugušajiem. Savukārt gadījumos, kad nu, otrā pusē ir kāds varbūt nepazīstams cilvēks, toties cilvēks, kurš ir gatavs ieklausīties un dzirdēt, tad ir vieglāk nu, visu, kas ir sasāpējis, tiešām arī pateikt skaļi. Un tieši tādēļ mēs katru gadu rīkojam šo akciju, lai tiem, kuriem ir vissmagāk, varbūt izturēt šo Ziemassvētku periodu, būtu vienmēr kāds pie kā vērsties.